Assalomu alaykum aziz ayollar. Lola yana huzuringizda. Agar kimdir bizning muammolarimizni hal qilib bersa, qanday ajoyib. Muammo yaratishdan osoni bormi? Biroq muammolarni hal qilish qiyin. Ba'zi muammolar umuman hal bo'lmasligi ham mumkin. Agar yodingizda bo'lsa, avvalgi suhbatlarimizdan birida hayotimizdagi har bir gunoh yolg'ondan boshlanishi haqida aytib o'tgan edik. Xudo haqida hammaning tushunchasi bir-biridan farq qiladi. Ehtimol, iymonli bo'lsak ham noto'g'ri fikrlarga ishonib yashayotgan bo'lishimiz mumkin. Kimdir, men endi Xudoning farzandiman, u mening hamma muammolarimni hal qiladi deb o'ylar. Biroq, bu fikr mutlaqo noto'g'ri. Xudo bizning muammolarimizni hal qilishga majbur emas. Biz o'zimiz, qonunsizligimiz, qaysarligimiz va gunohlarimiz tufayli shu muammolarni boshimizga orttirib olganmiz. Endi esa gunohlarimiz va o'zboshimchaliklarimizning mevasini yeyishimizga to'g'ri keladi. Xudo mening muammolarimni hal qilishi kerak degan fikr ikki tomonlama yolg'onga boshlab boradi. Birinchidan, bunday fikr qiladiganlar Xudoni xuddi shamchiroq ichida yashaydigan jinga o'xshatib qo'yishadi. Ularning tasavvuriga ko'ra, Xudo ular uchun shamchiroq ishqalanganda amrimizga muntazir bo'lib, buyurganimizni bajo keltiradigan jin. Bu yolg'on Xudodan hafsalamiz pir bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar muammolarimiz hal bo'lmasa, Xudo bizga yordamga kelmadi deb Xudodan xafa bo'lamiz. Ikkinchidan esa bu yolg'on hayotdagi maqsadimizga ham noto'g'ri qarashimizga sabab bo'ladi. Bu yolg'onga ishonib yashasak, hayotda hech qanday muammomiz bo'lmasligi kerak. Har qanday og'ir va yoqimsiz narsadan xalos bo'lish kerak degan fikr bilan yashaymiz. Atrofimizdagilar ham xuddi biz kabi fikrlaydilar. Muammolar bilan yashamaslik kerak. Har bir muammo hal etilishi lozim degan fikr bilan harakat qiladilar. Masalan, bosh og'riydimi? Og'riq qoldiradigan dori ichamiz. Boshlig'imiz yoqmaydimi? Ish joyimizni almashtiramiz. Jamoatda cho'ponning vazi yoqmadimi? Osongina boshqa jamoatga boramiz. Yangi mashina olishni istaymiz, biroq olishga qurbimiz yetmaydi. Bankdan kredit olamiz. Ko'pchilik uchun masihilikni muammolarni hal qilishning chorasi deb hisoblaydi. Muammolaring bormi? Shunchaki ibodat qil va Xudoga ishon. Shunda bankda puling ko'p bo'ladi, do'sting rakdan xalos bo'ladi, boshqa yolg'iz bo'lmaysan, har doim gunohni yengasan, eski odatlaring bilan kurashishga hojat qolmaydi, sen sog'lom va baxtli bo'lasan. Yo'q azizlar, bu mutlaqo noto'g'ri. Shayton xuddi shu yolg'onga ishonishimizni istaydi va bizni shunga ishontirishga urinadi. Nima uchun ko'pchilik masihiy ayollar g'azab va qayg'uda yashashadi? Nega ularning hayotdan hafsalasi pir bo'lgan? Chunki ular Iso Masihni najotkorim deb qabul qilsam, jamoatga qatnasam, menda hech qanday muammo bo'lmaydi deb noto'g'ri o'ylashgan. Xudoga itoatkorlik bilan yashasam, hech qanday qiyinchiliklarga duch kelmayman degan fikr bilan yashashgan. Masihni qabul qilganlar hamma muammolardan xalos bo'ladilar degan fikr mutlaqo noto'g'ri. Hayot qiyin. Biz gunohkor dunyoda yashayapmiz. Hatto najot topganlar ham tanada yashab, gunohga duch keladilar. Xudovand yangi yer va yangi osmonni yaratmaguncha gunohning barbod qiluvchi ishlaridan ozod bo'la olmaymiz. O'sha kungacha biz ko'p ko'z yosh to'kamiz. Qiyinchiliklarni, muammolarni boshimizdan kechiramiz. Biroq bir narsa yodingizda bo'lsin. Xudovand siz bilan birga bo'ladi. Aziz ayollar, agar sizlarni bolalar tarbiyasi, er-xotinlik munosabatlari va sog'lik muammolari haqidagi ma'lumotlar qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. U yerdan o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni olishingizga ishonchimiz komil.